jeg står i motlys. Men jeg vil bare ønske Guds velsignelse over det nye året for dere og familiene deres. Og så ønsker jeg for oss alle at Guds vilje skal få større rom i hjertene våre. Så at hans veier og hans navn blir synlig i landet vårt og i byen vår. For det trengs. Og så må jeg takke deg for det flotte vitnesbyrdet ditt. Nå husker jeg ikke navnet ditt, men jeg husker navnet på faren din. Terje. Veldig bra. Og så tusen takk til deg, Lars Tormod, at du delte det du hadde. At vi fikk del i det som skjer med deg. Det synes jeg var så veldig godt å høre. Tusen takk til dere. Og da tenker jeg i dag, du sa, vet du, Tormod, at når du er svak, så er du sterk, så er jeg virkelig sterk. Vi får se det sånn. Men jeg tenkte jeg skulle starte, jeg skal snakke om navnet Jesus. Jeg har rett, ja. Det går bra. Ja. Trond spurte om jeg ikke kunne si noe om bønn. Akkurat som han trenger å spørre meg om det. Men jeg skal faktisk ikke si så mye om bønn. Det handler ikke om opprør. Men jeg tenkte i dag, jeg kjente når jeg fikk dette her med navnet Jesus, at jeg ville løfte fram det bakteppet som vi har, og som gjør at vi kan bruke navnet. At vi kan komme inn for Gud i hans navn. Men først skal jeg dele et vitnesbyrd med dere når vi først er i den åra der. Jeg hadde en søster som fikk Alzheimer, og hun ble 83 år. Hun døde nå etter sommeren her. Og hun mistet ord. Hun hadde ikke noe språk. Og på toppen av det hele så hadde de plassert henne helt oppe på Jevnaker. For kommunen i Oslo hadde ikke plass til henne. Det var langt å reise og besøke henne. Og så var hun ikke frelst. Og hun ble pådyttet frelse som 10 år gammel jente på en barneleir. Og hun fikk alt i vranga. Det var helt der. Alt som hadde med kristen virksomhet, alt som hadde med kristendom. Og når jeg ble frelst på 70-tallet, så bodde jeg hos henne. Da var hun fraskilt, alene mamma. Og så sa hun, nå må du flytte, for jeg vil ikke ha det her i huset mitt. Sånn var det. Så vi ba. Og så ble hun syk, så hun ble lagt i... Hun fikk morfin på grunn av smerter. Og da vet jeg jo, når du får morfin, når du ikke tar til deg væske og ikke mat, når du ikke har språk og ikke har minne, da må det et mirakel til. Så har jeg en bror som har studert teologi og har fungert som pastor i Frimenigheten nordpå, før han utdannet seg som advokat. Men jeg merket at den der presten, han var på plass der. Og så kommer han hjem etter å ha vært flere uker i nordpå, og så sier jeg, ja, sånn og sånn er det. Så reiser han opp, og så sier han, nå må vi be. Vi har bedt i alle år, jeg har bedt i 55 år. Så nå må vi be om et mirakel her. At hun har et klart øyeblikk når du kommer. Så reiser han opp, og så bøyer han seg over henne, så sier han, kjenner du meg igjen? Og så lyser ansiktet opp i et stort smil. Og så går svigerinna mi og sykepleieren ut, så de får litt tid for seg. Og der ligger hun. Og så sier broren min, og det var godt han ikke spurte om han skulle be om frelse, for det ordet var ikke noe godt ord for henne. Så bøyer han seg, så sier han, Vil du at jeg skal be Jesus om å ta hånd om deg? Så bøyer han seg, så hører han et visken av et ja. Og så av alle ting da, så spør han. Og hun var jo ikke noe menighetssammenheng. Hun visste vel hvem Aron og Moses var. Så sier han, vil du at jeg skal be den aronittiske bønn over deg? Så sier hun, hva er det? Og så forklarer han det. Nei, og så, ja, så forklarer han det, så kommer det. Åh. Og så lyser han velsignelsen over henne, og så sitter de en stund, og så når han skal gå, så sier han at nå reiser vi. Men Jesus er hos deg. Så smiler hun, og så nikker hun. Så forteller jeg dette, og så var det en som hørte det, som sier at det går ikke an å bli frelst på en sånn bønn. Men jeg vet bedre. For jeg kjenner han som bærer navnet Jesus. Og i min bibel står det at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og jeg hadde en sånn fred, og en sånn ro, og en sånn takknemlighet den dagen hun reiste hjem til Jesus. Det skjer mirakler, og det trengs ikke så lange bønner. Og det er ikke de lange bønnene og de gode bønnene, og all fastingen vår. Men det er det vi har i Kristus. Det er det navnet. Det er den personen. Og jeg skal forsøke, ved Guds nåde og den hellige ånds hjelp, så tror jeg vi skal komme gjennom dette på et forståelig vis. Navnet Jesus og den troendes autoritet, det er bakteppet for det vi har når vi ber. For Bibelen sier at det er ikke frelse i noe annet navn. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Og i dag så flørter vi med islam. Vi tar yogaen inn i kirkerommet. Ja, den er tømt for alt. Men i de hinduistiske landene hvor det er analfabeter, så sender kirken ut et signal om at ja, de godtar hinduismen. Ja, Vesten har åpnet opp. Det er den forståelsen de får. Og så har jeg lyst til å spørre, som dere kan tenke når dere sitter her, hva er normen blant oss i dag av normal kristendom? Hva er den normale kristendommen? Hva er det normale kristenlivet? Hva er det som er normen? Hva er det vi strekker oss etter? Hva er det vi ser? Jesus er navnet, og det eneste navnet gitt blant mennesker. Og jeg skal ta utgangspunktet i Filipperne 2, fra vers 6 til og med 11. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det. Og tok en tjeners skikkelse på seg da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til korset. Ja, døden på korset. Korsets død. Og denne fornedrelsen, den beskrives i Jesajas 53. Hvem trodde det budskapet vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som en rot av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse, han hadde ingen herlighet. Og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vårt behag i ham. Hvem snakker vi om? Det eneste syndfrie mennesket som har vandret i denne verden, det er han vi snakker om. Det er slik verden oppfattet og forstod dette fullkomne, denne Guds sønn. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet han for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger, straffen ble lagt på ham, for at vi, du og jeg, skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort, og de gav ham hans grav blant de ugudelige. Men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det var ikke svik i hans munn. Han var foraktet og aktet for intet. Men det behaget Gud å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Og når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Så går jeg til siste verset. Der står det, han uttømte sin sjel til døden. Han ble regnet blant overtredere. Han som bar mange synd. Og han ba for overtredere. Og hvorfor sier jeg dette her? Jo, jeg vil at vi skal påminnes hva det kostet. Hvilken pris som ble satt på deg og meg. Det er det det handler om. Og så hører vi, når Jesus henger på korset, så er det altså en kamp som går gjennom hele kosmos. Himmel og jord og helvete er berørt av det som skjer der. Og det blir jordskjelv. Gravene åpner seg, de hellige kommer ut. Mørke. Det ble mørke. Og jeg skal si, det var et helt annet mørke enn det fysiske mørket. Åndehæren i himmelrommet. Hele Jerusalem var gjensøkt av åndskrefter. Dette var et øyeblikk hvor djevelen trodde at han hadde triumfert. For han hørte jo dette mennesket rope ut: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» «Yes», tenkte djevelen. Nå er det gjort. Han er fortapt. Han er min. Og han som hadde dødens veldige makt der i dødsriket, han ventet på byttet sitt. Og så står det at Gud, at Jesus farer ned i dødsriket. Der venter han som har holdt menneskeslekten i fangenskap, i frykt for døden. Og hva skjer? Han møter sin overmann i en menneskelig skikkelse. Og han tenker, han er den som har hatt makten. Han venter på å ta eierskap i dette mennesket, for han hadde hørt det lød der oppe. Gud har forlatt ham. Og fortapelsens mørke ble lagt på det hjertet. Han ropte ut det ropet som ligger i det fortapte menneskets hjerte. Og det var et dypt mørke, og det var et mørke uten håp. Det er det Jesus gjorde for deg og meg. Så kommer han ned i dødsriket, og der har vi djevelen. Altså, dette er et bilde. Dette er jo, dere skjønner at dette er mine tanker. Det er bilder jeg har som jeg må dele med dere, fordi jeg tror det kan hjelpe oss. Og så skal han ta eierskap i det byttet. Så finner han ingenting. Han finner ingenting i det mennesket som hører ham til. Ikke et ord. Ikke en tanke. Ikke en følelse. Ikke en holdning. Ikke en handling. Ingenting som han kjente som sitt. Og bytte glapp. Bytte glapp. Han møter sin seierherre i en menneskelig skikkelse. I det mennesket han har torturert opp gjennom generasjoner med frykt, holdt dem i fangenskap, i frykt for døden. Det er bakteppet for at du og jeg er her i dag. Og i Kristus er vi. Du og jeg er der. Vi har i Kristus ingenting å frykte for døden. Jeg husker at når vi kjempet i bønn og faste for dattera vår, som var dødelig kreftsyk, 10 måneder, syk i 2 år. Og jeg husker jeg lå våken på natta, og så tenkte jeg, hva om hun dør? Hva med troen min da? Gud, klarer jeg holder den? Jeg hadde lest om 2 prester som hadde mistet barn, og de vendte Gud ryggen, og så tenkte jeg, da blir det jo helt mørkt. Så sier han til meg, gled dere ikke over at de onde makter er dere lydige, gled dere over at deres navn er skrevet i himmelens, i livets bok i himmelen. Det er en mektig frelser vi har. Og det livet her tar en dag slutt. Og så står det at han åpenbarte seg, denne Jesus. Kan du tenke deg, for å avslutte det, i dødsriket. Der står menneske, Kristus, som djevelen, menneskene som djevelen har hatt i fangenskap, står der, triumferende og seirende, fordi det fantes ingenting i hans natur som tilhørte djevelen. Ære være Gud, at vi er i Kristus. Og du må være klar over det, at det er ingenting i deg, så lenge du er i Kristus, som djevelen kan ta tak i. Han kan ikke kalle deg sin. Du hører til Herren. Du er frelst og på vei til himmelen. Og så kommer han inn for Johannes, og så sier han til apostelen Johannes, som hadde vandret sammen med Jesus her nede, så sier han, jeg var død, men se, jeg lever. For det skjedde et maktskifte der i jordens dyp. Nøklene skiftet eier. Så står han foran Johannes og sier han, jeg har nøklene til døden og dødsriket. Dere, jeg har nøklene. Kjære menighet, jeg har nøklene. Jeg har seiret, og du har seiret i meg. For du var i meg. Du døde med meg. Du sto opp med meg. Og du sitter med meg i det høyeste. Og derfor har Gud så høyt opphøyet ham, og gitt han det navn som er over alle andre navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne til Gud Faders ære, Jesus Kristus er Herre. Hvert kne, enhver skapning uten unntak, hele kosmos, hele skaperverket, må erkjenne Jesu autoritet og hans guddommelighet. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus er Herre, til Gud Faders ære. Så død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens makt er oppslukt til seier. Gud har opphøyet Jesus til samme ære som seg selv, ved å sette ham med sin høyre hånd i himmelen, Og så står det i Åpenbaringsboken 5:13. Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet og alt som er i dem, hørte jeg si. Han som sitter på tronen og lammet, tilhører velsignelsen, æren og lovprisningen og makten i all evighet. Han ble opphøyet. Han ble likestilt som menneskesønn. Han fikk den samme ære. Og jeg vil bare si at det var ikke for å vinne sitt eget navn. Det navnet han vant, det vant han på vegne av menigheten. For at vi skulle stå i en posisjon av autoritet i den åndelige verden. Så sier Hebreerbrevet 1:3. Og da han hadde gjort renselse for våre synder, satte han seg ved Faderens høyre hånd i det høye. Han ga, det står i Efeserne 1, dere kjenner det. Med denne veldige makt reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over ethvert velde og herredømme, over ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men i den kommende verden. Og alt la han under hans føtter og ga han som hode over alle ting til forsamlingen. Er dere med? Fatter dere hvilken posisjon vi har i Kristus? Og jeg vil igjen spørre, hva akter vi som det normale kristenlivet i dag? Alt det han har utført ligger i hans navn, og det er gitt til menigheten. Navnet tilhører oss. Og det er en åndelig sannhet at vi befinner oss i en posisjon av seier. Og jeg pleier å si at jeg ber aldri mine bønner ut fra et nederlag. Jeg ber alltid ut ifra hans seier. For den er min seier. For jeg er satt i Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, sier Paulus. Men det livet jeg lever nå, det lever jeg i troen på han. Som døde for meg. Som oppstod. Og i Efesene 2:6 så står det. Hvis jeg, det må jeg bare lese raskt. Han gjorde oss levende med Kristus. Nei, vers 6. Han oppvakte oss med han. Og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Ja, du sitter her i dag, men i din ånd, den nyskapningen på innsiden, sitter med Kristus. Hodet er jo ikke et fysisk hode. Det er jo bildet på at han har autoritet over alt annet som opphøyer seg. Og han sier jo, han vitner om seg selv innenfor Johannes, jeg har nøklene. Og den som har nøklene er den som er autorisert. Og har fullmakt. Og rett før han reiser opp til himmelen, så sier han. Meg er gitt all autoritet i himmelen og på jorden. Gå derfor ut. Og så lovet han at disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn. La oss lese. Og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle skapninger. Den som tror og blir døpt skal bli
frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene. Og om de drikker dødelig gift skal de ikke skade dem. Og på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. I mitt navn. Det er navnet. Jeg husker jeg ble ringt etter datteren vår og svigersønnen min hadde kjøpt seg et hus, og der foregikk det ting. De våkna på natta, og det banka i veggene, og det banka på dørene, og det banka hardt. Og til å begynne med så var det bare datteren min som hørte det. Så han hadde en del andre forklaringer på hva det kunne være, at hun hadde drømt, at hun hadde mareritt, at det ikke var så farlig. Så våkner han en natt. Det dundrer så til de grader på de dørene. Og han fyker opp og kjenner på de tre dørene som de har. Og kikker, og det er sommer. Det er stille. Det er ingen der. Og det her hadde hun hørt flere ganger. Og så spør de naboen. Hørte dere noe dunking i natt? Var det noe som banket på hos dere? Nei. Men de kunne fortelle at det hadde bodd en mamma der med et barn på 8 år. Og det barnet hadde våknet flere ganger med lyd av banking i vegger og i dører. Og så forteller de at huset deres er helt inn til tomta til min datter. Og der er det et soverom helt nederst. Sånn at gjæret til svigersønnen min og datteren min, det er festet i deres husvegg. Og hun våknet på nettene til en bestemt tid og var skremt. Og hun visste ikke hva hun var skremt av, så hun gikk opp til foreldrene. Og så spør Trude da om jeg kunne komme. Så jeg hadde med meg 2 damer. For de var på jobb og barna var i barnehagen. Og jeg hadde aldri gjort det her før. Så jeg tenkte, ja, hva gjør vi? Jo, vi hadde med oss vann, og det hadde jeg jo da sørget for å være rent. Jeg hadde kokt det, og det skulle være rent. Og så bruker vi det vannet, og så går vi rundt på eiendommen, og så bestenker vi vegger, dører, for det var ikke inne, det var ute. Og så tenkte jeg, hvordan gjør vi det her? Ja, litt sånn i Jesu navn, litt sånn Jesu blod for å være helgardert da. Det var liksom litt sånn, var jo, men vi gjorde det. Men vi gjorde det i hans navn. For i hans navn har du og jeg makt til å binde. Så vi bandt disse kreftene, hva det nå enn var, og befalte de å forsvinne i Jesu navn. Kom ikke tilbake. Vi forbyr det i Jesu navn. Det var jo helt enkelt. Det var ikke noe kraft i det. Men det er en makt og en autoritet som har gitt oss. Og det må vi snakke høyt om. For når folk har problemer i dag, med krefter og makter i hus og vegger, så søker de New Age. For de taler åpent om hva de tror på, og hva de er med på. Men vi snakker jo aldri om det. Det er jo ikke noe sånn kviksfiks ved at vi signerer bønnen vår med Jesu navn. Vi må jo vite hva som tilhører oss. Og så snakker vi om å reise oss opp og bli lys. Ja, men i hvilken kraft kan vi reise oss da? I egen kraft? Nei, vi må jo ikle oss kraften. Paulus ber om at vi må la oss ikle oss kraft til å gjøre troens gjerninger. Og dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over det, og dere skal være mine vitner. Både i Jerusalem, hele Judea, Samaria og like til jordens ende. Dette navnet står for en person. Og ganske kort, for jeg ser tida går, så er det interessant å se. De første kristne, Hva var det de møtte motstand på? Navnet. Navnet ble ikke tolerert. Det var ikke hva de hadde gjort, men det var det at det var gjort i navnet. Og de ble fengsla, de ble trua til ikke mer å tale i navnet. Les apostlenes gjerninger 3 og 4 og 5. Det er veldig, veldig interessant. Og så hadde de en sånn frimodighet at når de snakket om det navnet, så snakket de om oppstandelsen. Han er oppstanden. Så bare lese kort her. Hvorfor er dere så forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss som om vi i egen kraft eller Guds frykt hadde gjort at han kan gå? Det var denne lamme mannen ved den fagre port. Ved troen på Jesu navn har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som er virket ved Jesus har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. Så tok de Peter og Johannes, putta de i fengselet. Det ble avhør dagen etter. Og det interessante er, de stilte dem fram midt iblant seg og spurte, ved hvilken kraft og ved hvilket navn har dere gjort dette? Og så merket de seg at de var ulærde menn. Men de merket at de hadde vært med Jesus. Og så går de, så samles de, og så går de til, finner de ut hva de skal gjøre. Og så sier de til seg selv, dette må ikke få lov å bre seg mer ut blant folk. Derfor skal vi true dem til ikke å tale mer til noe menneske i det navnet. Og de kalte dem inn igjen og påla dem helt å holde opp med å forkynne og lære i Jesu navn. Skjønner dere? Det er jo ikke deg og meg. Det er jo navnet. Og hvor de enn gikk, og hvor de enn var, disse første kristne, så var de seg bevisst dette navnet. Og jeg tror at når vi får tak på denne posisjonen vi har, så blir det en veldig styrke i bønn. Og du har flyttet hele ditt fokus bort fra all din svakhet og all din stottring og stamming i bønn. Du har bare fokusen på han som er hodet over alle ting, som har gitt deg medeierskap i seieren, i autoriteten, i myndigheten, til å trå på slanger og skorpioner. Jeg ble tilkalt sammen med Anei i et hus i Skien for noen år siden. Der banket det også, men der banket det inne. Og der var det et gjenferd som en av ungene hadde sett. Og svigermor var kristen. Det var ikke han. Han var skilt, og den uka hadde han barna. Og så var vi der. Tok rom for rom. Jeg er jo ikke redd da. Jeg har ikke vett å være redd, jeg. Nei, jeg er ikke redd. For Gud ga meg en åpenbaring om at han som er i meg er større enn han som er i verden. Ja, det tok jeg ikke av meg selv, men Gud viste meg det. Så går vi inn der, så tar vi rom for rom. Og da bestenker vi veggene med vann. Og så befalte vi Jesu navn. Dette her er gjenferdet. Og symbolsk så åpnet jeg vinduet, og så sa jeg, ut! Og ned der du hører til. I Jesu navn, kom ikke tilbake. Og så var det så iskaldt i det huset. Det var ikke fysisk kaldt, det var en åndelig kulde. Så kom den eldste sønnen igjen, da vi jo holdt på en times tid. Det første han sier,
Så varmt det her. Jeg kjenner at det varmt. For vi spurte om han kunne merke noe. Jeg kjenner det varmt her. Og det var sånn at han voksne mannen på bortimot 50, han hadde gåsehud noen ganger når han satt i det huset. Men hvem jeg da? Jeg ikke noen teolog. Men jeg har jo skjønt hva jeg har i Jesus. Og at når jeg gjør det jeg gjør, så det jo ikke i mitt eget navn. Hva normen på normalt kristenliv, dere? Hva normen på en normal gudstjeneste? Hva normen? Hva det vi strekker oss etter? Hva det vi ønsker å se? Og dette det bud. Dette hans bud. Vi skal tro på hans sønns navn. Og elske hverandre slik han bød oss. Alt det vi trenger gjemt i det her navnet. Og en annen ting som ligger i det navnet, det visdom. Sann visdom og dyp innsikt ikke å finne andre steder, men fullt ut tilgjengelig i Kristus Jesus. Og vi kristne bør oppmuntre hverandre til å søke denne visdommen. I ham all visdommen og kunnskapens skatter skjult til stede. Og så skriver Paulus litt lengre nede, jeg ser den gode orden og deres faste grunn i troen på Kristus Jesus. Det resultatet på å søke visdommen i ham. Det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, sier Jesus. Om dere ber meg, om dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Og bestemt dere. Gud har bestemt oss til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare. For Faderen skal gi dere alt det dere ber om i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn, sier Jesus til disiplene. Men nå skal dere be, og dere skal få, så deres glede kan bli fullkommen. Det kan godt komme opp, for jeg straks ferdig. Hans navn skal kalles under. For et barn oss født, og en sønn oss gitt, og så hør her. Herreveldet lagt på hans skuldrer. Hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Og alt hva du trenger i himmel og på jord gjemt i navnet. Og vi har fullmakt til å be. Så neste gang du stotterer deg gjennom bønnen, og kjenner at du så svak og har ikke så veldig lyst, navnet. Navnet har det du trenger til. For det ikke våre bønner. Det hvor våre bønner rettet. Det han vi tror på som gjør bønnesvaret. Det ikke de prektige bønnene våre. De lange bønnene våre. Og så skal jeg avslutte med å be denne bønnen. Derfor ber vi også alltid for dere ved at vår Gud må akte dere verdig for sitt kall, og at han må fylle dere med lyst til det gode og med kraft til troens gjerninger. Så at vår Herre Jesu navn må bli æret ved dere i ham etter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde. Så har jeg bedt de å spille, hva heter den igjen? I Speak Jesus. Og jeg vil gjerne at dere som i stand til å stå noen minutter, reiser dere. Mens vi synger denne sangen. Og så vil jeg oppmuntre deg
til å legge handa di på brystet ditt og ta del i den bønnen og den sangen og proklamere hans navn over livet ditt, over det du strever med, over kroppen din, og gjør det til din bønn. Amen.
I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Stronghold, shine through the shadows, burn like a fire.
I just wanna speak the name of Jesus. All the fear and all anxiety, to every soul held captive by oppression. Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn light. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name. I know there is peace within your presence. I speak Jesus.